Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ви предложи един коментар върху Библията относно двата закона и двата завета, които откриваме в нея. Какво Господ има предвид и какво е съдържанието на тези два закона и завета, ще чуете от първия коментар. А във втората част на нашата програма предстои да зададем третия въпрос към Библията и относно Бог. Одобрява ли Той секса? Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска, Пенка Цончева, Радостина Горанова и Божидар Тончев.
Като намерих Твоите думи, ги изядох. И Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите. Евреи 15 глава 16 стих. Не е ли вълнуващо? Господните вести се разкриват пред нас. Когато Святият Дух прояснява разбирането на Писанията, откривайки ни важността на Божията истина, забулена преди това в забравата и незнанието, имаме причина за радост. Бог ни говори. За нещастие, изискванията на нашия забързан, високотехнологичен, мултимедиен свят се състезават с посвещението ни да изучаваме Библията. Съревнование и много често победа. Повечето от съвременните християни полагат малко усилия за сериозно изследване на Божието Слово поради липса на време. Мнозина уповават само на онова, което сме научили в църквата. Знаем какво вярваме, но не можем винаги да обясним от писанията защо го изповядваме. Това ни държи в несигурна духовна позиция. Много противоречиви убеждения битуват в християнското общество. Как да знаем със сигурност, че това, което вярваме, е истина? Има само един начин. Трябва да изследваме Библията за себе си. Исус каза, че ако пребъдваме в Неговото Слово, ще познаем истината и истината ще ни направи свободни. Йоан 8 глава 31-32 стих. Думата «закон» в Писанието се отнася за две различни неща. И разликата между тях е, може би, една от най-погрешно разбраните библейски истини днес. Това изкривено тълкуване причинява объркване и относно различията между Стария и Новия Завет. Сега ще изследваме какво ни разкрива Библията по въпроса и ще открием истината. Настоящият сбит преглед за тези от вас, които нямат време, е следният. За кратко ще разберете ясно как Писанието дефинира двата големи закона в Библията, в Стария и в Новия Завет. В 1 Тимотей 2 глава 15 стих апостолът казва: «Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината». Искаш ли да знаеш какво казва Библията? Това изследване ще ти помогне да разбереш цялата и простота и непосредственост и ще постави сериозна основа за разбирането на Божието Слово и Неговата воля за теб днес. Много християни мислят, че 10-те заповеди са приковани на кръст. Те се аргументират с текста в Колосяни 2 глава 14 стих, където се казва: «Като заличи противния ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръст». Важно е да определим естеството на израза «написани постановления». Това е този закон с всички свои правила и изисквания, който беше прикован на кръст. дали бяха 10-те Божии заповеди, или беше книгата на закона, написана от Мойсей. Библията ни говори за два велики закона. Законът на Бог, 10-те заповеди или двете плочи на свидетелството, познат също като морален закон, законът на любовта и декалогът. И второ, законът на Мойсей, книгата на закона или книгата на завета, познат още като церемониалния закон или Мойсеевият закон. Бог по неповторим начин планира прекрасната цел, на която да служат тези два закона. Но замъгленото разбиране на разликите между тях води много искрени християни до объркване, особено в отношението на Новия завет към закона. Защо съществува това объркване? Авторите на Библията често употребяват думата закон в единствено число и за Божия закон, и за Мойсеевия закон. Ако не разграничим специфичните им цели, лесно можем да пропуснем контекста на писанието и да си направим погрешни заключения. Например, Павел пише: «Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закон, са под клетва. Никой не се оправдава чрез закона. Законът не действа чрез вяра. Христос ни изкупи от проклятието на закона». Галатяни 3 глава от 10 до 13 стихове. Той беше вдъхновен да напише и това в Римляни 7 глава 12 стих. Тогава, чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона, така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Сега можете ли да определите за кой от двата закона говори Павел в цитирания отказ? В края ще разберете, че текстът в Галатяни 3 глава от 10 до 13 стихове се отнася за Мойсеевия закон, а Римляни 3 глава 31 и 7 глава 12 стихове касаят 10-те заповеди, Божият закон, написан в сърцата ни чрез вяра. Усещали ли сте някога, че писмата на Павел са обвити в облак и объркват? Мъглата ще се вдигне бързо, като изследваме спецификата на двата закона. С нарастващо разбиране ще отидем в Новия завет и правилно ще определим словото на истината. Когато четем това, което апостол Павел е написал за закона, ще можем съобразно контекста да разграничим кога се коментира Божия закон и къде става въпрос за Мойсеевия. Павел е авторът на писмото до Колосяните. Вдъхновен от Бога, той написа, че Христос прикова на кръста закона с постановленията, който е срещу нас. Поради погрешно разбиране, някои хора претендират, че Павел обявява Божият закон за устарял. Но апостолът никога не е възнамерявал да объркваме противните постановления с 10-те заповеди. Божият закон, който Бог написа със собственият си пръст на каменните плочи. Свещените писания не си противоречат. Библейските автори не се опровергават един друг. Противоречията стават явни, когато един текст се извади от контекста и се приложи погрешно. На пръв поглед някои пасажи сякаш навлизат в конфликт с други. В такива случаи е много важно да разгледаме първо контекста, а след това да изследваме и други библейски текстове, свързани с този въпрос. Понякога е необходимо да се консултираме с оригиналният език на текста, за да разберем ясно приложението на думите, употребени от автора. Това не е проблем днес за изучаващите Библията, дори и за онези от тях, които са предизвикани от езика. Имаме на разположение много помощни средства, които ни осигуряват по-добро разбиране на гръцките и еврейските думи. 2 Тимотей 3 глава 16-17 стих апостолът казва: «Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело». Когато Павел е писал тези думи, той е имал предвид Старият завет. Но това изявление е вярно и за Новия завет – Коментарите му са боговдъхновени и включват цялото слово, без да изключват някои части от него. Трябва да сме убедени, че Бог никога не си противоречи, когато споделя своите божествени мисли с авторите на Библията. Разбирате ли защо няма несъответствие между писаното в Стария и Новия Завет? Ако сме озадачени от нещо, което ни изглежда противоречиво, трябва да изследваме писанията на двата завета, за да се освободим от ограниченото си разбиране. Има хора, които с претенцията да бъдат новозаветни християни, загатват, че се допитват единствено до Новия Завет по отношение на библейските учения. За нещастие, някой е научил тези добронамерени вярващи, че Новият Завет отхвърля старозаветните учения. Павел не е съгласен с това. Той казва, че Бог е вдъхновил цялото писание, за да ни приготви за добри дела. Старият Завет съдържа от 5 до 6 пъти по-голям обем библейска информация, отколкото новият. Не е възможно да тълкуваме единия без другия, защото Старият Завет съдържа новия и Новият Завет обяснява стария. Ще откриете Исус Христос във всяка библейска книга. Възкръсналият Христос каза на учениците си в Лука, 24 глава, 44 стих. Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. В Матей 13 глава, 52 стих, Исус заяви също. Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо. Има духовни богатства както в Стария, така и в Новия Завет. Грешката да отхвърляме Стария Завет ни затваря вратата за разбирането на вечното естество на Божия закон. Старият Завет ни разкрива, че законът е действал преди Бог да го връчи, написан на камените плочи при Синай. Ще разгледаме това и ще разберем, че Божият народ престъпи 10-те заповеди, а това принуди Бог да постанови Моисеевият закон. Ако изхвърлим Старият Завет, няма да научим, че Моисей е написал книгата на закона. Той съдържа приблизително 640 отделни постановления. Без да знаем това, как бихме могли да преценим, че написаните постановления, приковани на кръста, представляват Моисеевия закон? Откъде бихме могли да знаем, че Божият закон, 10-те заповеди са вечни и са единствената дефиниция за грях в Библията? В 1 Йоаново 3 глава 4 стих се казва: Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Пренебрегването на Божия закон е грях. Разпознаваме убийството, кражбата, лъжата, прелюбодейството, омразата, ругатните, богохулството и всички видове грях, които съществуват днес. Не е ли вярно, че в света ни цари хаос поради греха? За да можем да разберем, че в нашия свят има зло, трябва да има действащ закон, който да определя какво е грях. Старият и Новият Завет са съгласни с това, че душата, която съгрешава, ще умре. Заплатата на греха е смърт. Езекиил 18 глава 20 стих и Римляни 6 глава 23 стих. Не е възможно грехът да съществува, без да има закон, който да го дефинира. Можем да приложим този принцип за началото, когато бяха създадени само двама души на нашата планета. Бог заповяда на Адам и Ева в Битие 2 глава 16-17 стихове. От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото на познаване доброто и злото. Бог ги предупреди, че ще умрат, ако пренебрегнат простичкия закон. Но историята ни докладва, че те ядоха от забраненото дърво. И какво се случи? Незабавно ги застигна духовна смърт, а по-късно и физическа. Това е заплатата на греха. Ако Бог не беше постановил закон, те нямаше да се насладят на вкусния плод, без да страдат от последиците на това действие. ако не са нарушили определен императив, те нямаше да бъдат виновни за беззаконието. Няма грях, без да има закон, който да определи какво е грях. Да се придвижим бързо до нашите дни. Виновно ли е днес в грях цялото човечество? Какво ни казва Библията? Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. 1 Йоаново, 1 глава, 8 стих. За да достигнем до разбирането на греха, нека да разгледаме двата велики библейски закона. Твърди ли писанието, че 10-те заповеди са вечни? И обратно. Доказва ли то, че Моисеевият закон е даден допълнително, като временен план за спасение, поради нарушаването на Божия закон? Дали Бог постанови Моисеевия закон да остане в сила само докато Христос установи новия завет на кръста? Дали новият завет съдържа 10-те заповеди? Библията открива всичко това съвсем разбираемо и няма нищо по-важно за нашето поколение от яснотата на духовното разбиране по този въпрос.
Когато Моисей даде 10-те заповеди на народа, каза: тези думи Господ изговори на планината на всички вас събрани и сред облака, огъня и мрака със силен глас и друго не прибави. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мен. Прочетах 22 стих от 5 глава на Второзаконие. Бог изрече 10-те заповеди. Те бяха пълни, завършени и комплектовани. Той ги написа на две каменни плочи. Да прочетем още веднъж стиха. Забележете. И друго не прибави. Божият закон бе съвършен. Господ беше доволен и не прибави нищо повече към 10-те заповеди. Стихът, който прочетахме, изтъква, че Бог първо изговори своите заповеди пред цялото треперещо множество в подножието на Синай. Изход 20 глава от 1 до 17 стих. Но понеже хората се страхуваха от присъствието на Господа, те помолиха от този ден нататък Бог да говори на Моисей. Затова той отиде сам на планината Синай, за да получи гравираните върху каменните плочи Божии заповеди. Друг доклад за получаването на Божиите заповеди от Моисей ни разкрива следното. Четем Изход 31 глава 18 стих. Господ даде на Моисей двете плочи със свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст. Бог издълбава в камъка заповедите от закона със своя собствен пръст. Той не позволи нито на човек, нито на ангел да напише двете плочи на свидетелството. Библията ни казва, че Господ писа от двете страни на каменните плочи. Ето още едно потвърждение. Плочите бяха Божие дело и написаното беше Божие писане, начертано на плочите. 15 и 16 стих от 32 глава на книгата Изход прочетох. Кой написа вторите плочи, след като първите бяха счупени? Вероятно познавате тази част от историята, когато Моисей слезе от планината и видя идолопоклонството на народа пред златното теле. Тогава, в изблик на справедливо негодуване, той хвърли първите каменни плочи на земята. Можем да прочетем за това в Изход 32 глава 19 стих. А знаете ли, и след това събитие Бог не се довери на човек, за да напише неговия закон на камък? Ето как Моисей описва второто написване на плочите с 10-те заповеди. В онова време Господ ми каза: изделай си две каменни плочи като първите и си качи при мене на планината. Направи си и дървен ковчег. И аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти струши, а ти да ги сложиш в ковчега. И така направих ковчега. Издялах две каменни плочи като първите и се изкачих на планината. Той написана по очите, както беше написано преди това, 10 заповеди. Второзаконие, 10 глава, от 1 до 4 стих. Бог написа вторите плочи със своята ръка и нареди на Моисей да ги сложи в ковчега. Верният слуга Моисей направи така, както Господ му каза. Затова можем да прочетем в Изход 40 глава и там 20 стих. И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега и положи умилостивилището върху ковчега. 10 заповеди бяха положени вътре в ковчега на завета. Знаете ли какво символизира това? Ковчегът представлява трона на Божието управление. Бог нареди на Моисей да постави 10 заповеди на постоянно място вътре в ковчега. Второзаконие, 10 глава, 2 стих. От седалището на своя съд, ковчега, Бог учреди царското си управление, основано на 10 заповеди, копие на неговия праведен характер. И сега нека прочетем в Исаия 42 глава 21 стих. Господ благоволи заради правдата си да възвеличи закона и да го направи почитаем. И така, какво научихме за Божия закон? Да видим. Първо, изреченият закон беше съвършен и той не прибави нищо към 10 заповеди. Второ, 10 заповеди бяха гравирани на камък и наречени плочите на завета. Трето, Бог написа 10 заповеди от двете страни на плочите със своя собствен пръст. Четвърто, 10 заповеди бяха поставени вътре в ковчега на завета. Сега да разгледаме накратко Моисеевия закон. Надявам се да ви хареса, защото само с няколко параграфа ще разберем Стария завет от Божия гледна точка.
Старият завет беше израз на Божието посвещение да избави света от греха чрез Израил. Моисей включи заповедите на завета в книгата на завета, която Библията нарича още книгата на закона. Ето хронологията на събитията на планината Синай, докладвани в Изход. Бог изговори 10 заповеди пред цялото събрание. Народът помоли Моисей да бъде посредник между тях и Бога. Господ съобщи на пророка думите на специалния завет с Израил. Моисей разказа на народа завета и неговите заповеди. Моисей написа книгата на закона, построи олтар и потвърди завета с жертвена кръв. Той се изкачи на планината за 40 денонощия. Бог написа 10 заповеди на камък и ги даде на Моисей. Моисей счупи плочите. Бог написа вторите плочи със своя пръст и ги даде на Моисей. Значи тази хронология се развива в книгата Изход от 20 глава до 34. След като Бог изрече 10 заповеди пред събранието, пророкът отиде при него сам. Господ му даде специални граждански закони и церемониални постановления, които Израил да следва. Когато Моисей се върна от срещата си с Бога, той предаде на народа условията на договора – завета. Всички се съгласиха да вършат това, което Бог им разпорежда. Контрастът тук е интересен. Бог изговори 10 заповеди и ги гравира на камък, но когато бяха представени специалните условия на завета на Господ с Израил, Моисей застана като посредник между двете страни. Изход 24 глава ни казва как Моисей написа всичките думи на Господ в книгата на завета и построи олтар. Преди да потвърди договора с жертвена кръв, той прочете всичките думи, които беше записал в книгата на завета пред народа. Те отново приеха условията и заявиха, че ще изпълнят договора. И така Моисей взе кръвта и попръска книгата с себе си и целия народ. Четем в 8 стих на коментираната от нас 24 глава, а това е отбелязано и в посланието до евреите 9 глава 19 стих. И Моисей каза: ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия. Когато Моисей написа думите на този закон до край, тогава Моисей заповяда на левитите, които носеха ковчега с плочите на Господния завет. Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега с плочите на завета на Господа вашия Бог и там ще бъде за свидетелство против теб. Второзаконие, 31 глава, 24 до 26 стихове. Моисей сам написа постановленията на специалния съвет в книгата на закона. Жертвено животно осигури кръвта на завета, който Бог направи с Израил. Тази книга на закона, написана с човешка ръка, беше сложена на временно място до ковчега и стоеше там за свидетелство срещу народа.
Защо Моисеевия закон беше като свидетел срещу този бунтовен народ? Библията ни разкрива плачевният отговор като предупреждение за онези, които се отвръщат от Бога и служат на други богове. Всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето според всички проклятия на завета, написани в тази книга на закона. Прочетох 20-21 стих от 29 глава на Второзаконие. Бог обеща благословение на Израил заради верността му в Изход 34 глава 10 стих и Второзаконие 28 глава от 1 до 14 стих. Книгата на закона съдържа проклятие за онези, които не задоволяват всичките изисквания. Любвеобилният Бог знае, че грехът причинява болка и унищожение. Неговото намерение е проклятията, съдържащи се в книгата на закона, да бъдат спирачка за греха. Когато дойде като спасител за Израил, Бог им даде заповедите си за тяхно добро. Исаия 48 глава 17-18 стих. Аз съм Господ, твоят Бог, който ти учи за ползата ти, който ти води в пътя, по който трябва да ходиш. Дано би послушал ти заповедите ми. Тогава мирът ти ще бъде като река и правдата ти като морските вълни. Божията дисциплина винаги произлиза от едно любящо сърце, което иска да предпази децата си от фаталната сила на греха. Бог не благоволи в смъртта на нечестивия. Ако прочетем Езекиил 33 глава 11 стих, ние ще видим това. И сега, не докара ли ти това сам на себе си, като си изоставил Господа, своя Бог, когато те водише в пътя? Твоето нечестие ще те накаже и твоите отстъпления ще те изобличат. Еремия 2 глава 17 и 19 стих. Смъртта на грешниците е последица от тяхния собствен избор. Божията доброта и търпение към народа му в Стария Завет са много ясно показани в Писанията. Той сключи с Израел специален контракт, за да ги научи на важните уроци за спасението им.
За нещастие еврейският народ започна да прилага книгата на закона като средство за получаване на праведност, изопачавайки Божията цел за свое собствено унищожение. Векове по-късно Павел коментира това и каза, че ако праведността би могла да се придобие чрез Моисеевия закон, тогава Христос напразно е умрял. Това твърдение е изказано в Галатяни 2 глава 21 стих. Единствената праведност, която винаги е съществувала от Божия гледна точка, е праведността чрез вяра. Да, дори и под Стария Завет истинските Божии последователи знаеха, че не могат да спечелят праведност. Еремия твърди, че Божието име трябва да бъде Господ наша правда. Иосия прогласява: посейте за себе си с правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви напои правда. Осия 10 глава 12 стих. Исаия познаваше най-доброто, което човек може да предложи на Бог, защото всички станахме като човек нечист и цялата ни правда, най-добрите ни дела на правда и справедливост, си има предвид, цялата ни правда е като омърсена дреха. 6 стих на книгата Исаия, 64 глава. Моисеевият закон описваше церемониите и постановленията дадени на Израил. Те сочеха в бъдещето към Исус, истинския Божий агнец. Затова понякога той беше наричан церемониален закон и неговото действие се простираше до определено време. Новозаветният автор на посланието към евреите посочва целта на Моисеевия закон, която е образ на сегашното време, четем в Евреи 9 глава, съгласно което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника съвършенно чист, що се отнася до неговата съвест, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване. Казано простичко, Моисеевият закон беше учебник, с помощта на който Божият народ да се приготви за времето, когато Христос щеше да дойде и донесе промяна. Моисеевият закон беше специален договор, който Бог сключи с евреите. Павел ясно определя Стария съвет като написан от Моисей. Защото и до днес, когато четат Стария завет, същото покривало остава, без да има открито, че то се снема в Христос. И до днес при прочитането на Моисей покривало лежи на сърцето им, но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. Това е написано във 2 Коринтяни 2 глава, 14 до 16 стихове. Книгата на завета и книгата на закона са едно и също нещо. Библейските автори използват тези названия като равнозначни. В 4 царе 22 глава 8 стих първосвещеникът намери книгата на закона в Господния дом. Когато цар Йосия събра народа и им прочете думите от книгата, той нарече тази книга «Книгата на завета». И прочете на всеуслушение пред тях всичките думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом. След това царят заповяда на целия народ: «Направете пасхата на Господа, вашия Бог, както е писано в тази книга на завета». 4 царе, 23 глава, 2 стих. Откриваме тези понятия и в друг доклад за същото събитие във Второ летописи 34 глава. Старият завет се съдържа в писанията на Моисей, книгата на закона, а не десетте заповеди на самия Бог. Няма съмнение, че декалогът е в центъра на Стария завет. Библията казва, че Моисей написа всичките думи, изречени от Господа, в своята книга. И той потвърди това, като каза: «И той ви изяви завета си, който ви заповяда да вършите, т.е. десетте заповеди, и ги написа на две каменни плочи. В онова време Господ ми заповяда да ви науча на наредби и закони, за да ги вършите в земята, към която преминавате, да я притежавате». 4 глава на книгата Второзаконие, 13 и 14 стихове. И Моисей нарече каменните плочи плочите на завета. Също в книгата Второзаконие ни се казва това, 9 глава, 11 стих. Всъщност, скъпи приятели, Божиите заповеди бяха сърцевината на завет.
Да обобщим сега какво научихме за Моисеевия закон. Първо, Моисеевият закон беше написан от ръката на Моисей. Второ, Моисеевият закон съдържаше гражданските закони и церемониалните постановления. Трето, той беше написан на пергаментен свитък и беше наречен книгата на закона или книгата на завета. Четвърто, съдържаше проклятие за тези, които не изпълняват делата, изисквани от Моисеевия закон. Пето, книгата на закона беше поставена до ковчега като свидетелство против Израил. Шесто, Моисеевият закон беше символичен и временен. Седмо, Моисеевият закон беше старозаветният договор, сключен с Израел. Осмо, книгата на закона включваше десетте заповеди като главна част на завета. Сега, като сме въоръжени с точната информация за десетте заповеди, Божият закон и закона на Моисей, ще видим как това познание може да ни помогне да разберем понятието закон в Новият завет. Нека Святия Дух да просветли нашето разбиране за Новия завет. И писанието ще ни докаже, без всяко съмнение, какво точно прикова Исус на кръста. Божиите слова бяха намерени и вие ги изядохте. Надявам се, те да донесат радост на всяко сърце. Бог ни говори чрез Словото си. Това е достатъчна причина за ликуване.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с поредицата 10 въпроса към Бога, където ще зададем третия въпрос, на който отговорът ще потърсим в Библията. Одобрява ли Бог секса?
Скъпи приятели, темата, по която сега ще поговорим, признавам си, може би ще шокира някой. Но аз си мисля, че теми, по които говори Библията, трябва да се разискват, и то да се разискват в прав текст, да се разискват достатъчно умно и разумно, защото не можем да скриваме някои неща, които Бог е открил. Просто ще носим отговорност за това. И така, тази дискутируема тема е много актуална днес. Има ли връзка между секса и вината? Или Бог е създал и хардуера, и софтуера? Малко известен факт е, че Библията съдържа, забележете, цяла една еротична книга. Не, не се плашете, не изпадайте в екстаз. Това е точно така. И забележете, че Тя е била забранена през средновековието от официалната църква. Един учен дори бил осъден за превода и на 10 години затвор. Еротичният дневник на цар Соломон се намира в Библията и дори не е поместен в някакъв засекретен раздел. Книгата е озаглавена Песен на Соломон или Песен на песните, т.е. моята най-добра песен. Ето някои забележки преди да я прочетете. Първо, тя е забавна. Хуморът е част от добрия секс. Ако се смеете, значи не го правите по принуда или за да поддържате атрактивната си репутация. Някои от шегите нямат съответствие с съвременния език, както и комплиментите, писани 1000 години преди Христа, характерен за тогавашната култура. Например, твоят нос е като ливанската кула. Не казвайте подобно нещо на своя близък. Второ, тя е чувствена. Мъжът и жената описват как гледката, звукът, миризмата, вкусът и, разбира се, допирът ги възбуждат и провокират въображението им. Трето, тя е наситена с описания на целувки, романтика и любовни игри. Четвърто, любовниците се гордеят един с друг. Положи ми като печат на сърцето си. Носи ме като медал, за да види светът нашата любов. 8 глава, 6 стих от Песен на песните. Пето. Книгата е почти неизвестна. Дори антологията на еротичната литература на Блумсбъри и други подобни издания не споменават Песен на песните, защото никой не очаква да намери еротика в Библията. Шесто. Тя е пряма, но, много важно, благоприлична. Някои преводи развалят, обаче. Седмо. Тя е хетеросексуална. Осмо. Мъжът и жената харесват външния си вид, в детайли, но не само във физическия смисъл на думата. Колко са красиви нозете ти с чехлите дъщи на княза. Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица, изделия на художнически ръце. Пъпът ти е като обла чаша, от която не липсва подправено вино. Коремът ти е като житен кръг, ограден с кремове. Двете ти гърди са като две сърнички близнета. Шията ти е като стълб от слонова кост. Очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат Рабим. Носът ти е като ливанската кула, която гледа към Дамаск. Главата ти върху теб е като кърмил и косите на главата ти като мораво. Царят е запленен в кадриците им. Песен на песните, 7 глава, 1 до 5 стих. 9. Тя показва пълното единство между сигурната посветена любов и секса. Тя не е «Благодаря ти за тази нощ, как ти беше името». В нея няма вина или задръжки. Възлюбленият ми е мой и аз съм негова. Пирувайте с любов, докато се изпълните, не се въздържайте. Цитат от Песен на песните, 2 глава, 16 стих и 5 глава, 1 стих. 10. И двамата интимни партньори говорят за удоволствието си. В Песен на песните жената е инициативна 14 пъти, мъжът само 6 пъти. Не като в някои култури, където добрите момичета не се радват на секса. Тук става въпрос за равнопоставеност 1000 години преди Христа. Соломон е уморен от домогванията на жени, които искат да се омъжат за принц. Отива да работи в провинцията, където той самият е неизвестен. Едно бедно, работливо момиче, овчарка, се влюбва в него и изпада в ужас, когато разбира, че любимият ти мъж е принцът. Но Соломон не смесва любовта с позицията на силата. Изнасилването е престъпление от позиция на силата. Това е начин слабият мъж да почувства превъзходството на една жена. 11. Те желаят само другия, т.е. те са моногамни. Той е нарича най-красивата от всички жени и моя единствена любов. Тя казва, за мен, за мен, за мен той купнее. Неговата страст е към мен. 7 глава, 10 стих. Учените твърдят, че съпругата на Соломон умира скоро след написването на тази книга. Той пада духом и се опитва да замести любовта с секс. Вероятно очаквате царят да се хвали колко страхотно е било всичко това, но той пише, че е безмислено, депресиращо и самотно и смята, че се е държал като глупак. 12. Това ми било за първи път. Жената е наречена заключена градина. Тук някои хора биха се изсмели и биха си помислили, че тя е превзета, комплексирана и ограничена. Но докато двамата се женят, булката ентусиазирано казва «Влез в градината ми, опитай и плодей». Защо запазват секса за след сватбата? Няма риск от нежелана бременност, няма социални болести. Те не се чувстват готови за емоционалната обвързаност, която сексът носи. Вероятно искат първи им път да бъде с този, когото ще обичат за цял живот. Библията насърчава точно такъв избор. 13. Те разбират страховете на другия. Тя му разказва своя нощен кошмар, че го губи и е насилвана от войници. Бои се да не бъде използвана, наранена е, манипулирана е и се страхува, че може да не се справи добре. Той слушва страховете й, търпелив е към нея, нежен и разбиращ. Печели доверието й и я насърчава да поеме риска на любовта. Защо църквата е била толкова резервирана към секса? Не поради Библията, както вече казахме, а поради гръцкият философ Платон. Не препарат за минение на следове, а гръцкият философ. Той казва, че хората са направени от две части – тяло и душа. Душата е божествена и добра, а тялото е подчинено на душата. Това, което душата прави – мислене, молитва – е добро, но действията на тялото, хранене, секс, спорт са по-малко благородни. Платон създава тъй наречените платонични взаимоотношения – ум към ум, но не тяло към тяло и твърди, че това е най-доброто. Но Библията няма такива задръжки. В Бития Бог създава човешкото тяло мъжко и женско и казва, че е много добро и човекът и жена му бяха голи и не се срамуваха. Неща, които няма да видите в Песен на песните. Примерно 50-годишен турист да наема 12-годишно момче или дебел бизнесмен да иска извратен секс от бедна млада проститутка в Банкок, защото е платил двойно. Тя се другира, за да се справи с болката и мисълта, че има 80% вероятност да умре успин следващите няколко години. Баща-осиновител милва сладко 13-годишно момиченце, на което липсва родителска обич. Докосванията се превръща в опипване и тя се чувства виновна, че го позволява, но не знае как да го спре. Той взема от нея каквото желая. Тя страда с месеци от физическата болка, но не само от това, а и от душевните наранявания. И то години наред. И през останата част от живота си не може, за съжаление, да се радва на секса. Какво още друго не може да видите в Песен на песните? Мъж и жена с крайно мислене спят заедно само когато искат бебе и дори тогава правят секс през чаршав с дупка, за да не извършат, забележете, грях според тях или според учението, което те следват. Момиче най-накрая се решава да спи с новия си приятел, защото го обича. Тя е нервна и непохватна, прави го за първи път. Той решава, че не е толкова гореща в леглото. И така нататък. Друго. Доктор казва на жена, че е заразена с хламидии и не може да има деца. Тя не знае как е станало. Тогава съпругът ти признава, че е кръшкал. Той е пренесъл болестта. След това изоставя, защото иска деца. Ученичка е бременна. Тя трябва да избира между това да прекъсне образованието, да даде детето за осиновяване или да направи аборт. Тинеджа прави опит за самоубийство, защото не може да понесе мисълта, че за своите родители е случайно, с кавички, нежелан резултат от половин час на задната седалка на нечия кола. Момиче казва не на втората среща. Момчето мисли, че се прави на недостъпна и принуждава със сила. Тя се чувства изнасилена. Казала е не. Скъпи приятели, ако Бог е вдъхновил Соломон да напише тази песен в Библията, може би той се опитва да ни каже, че сексът е свързан с една дълбока любов, с едно дълбоко отдаване, с посвещение, с равнопоставеност, но и с хумор и забавление. Еротиката е изкуството или литература, които с красота и естетика изобразяват романтичната любов, включително и физическата любов. Порнографията обаче е показване на секс, не непременно на любов, който подчертава физическите детайли. А оскверняването или гносотата е нещо отвратително, което разваля хората и разрушава техния морал. Ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се обаче това, което споделихме с вас, да ви помогне да размишлявате върху тези важни неща на живота. скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.